Coucou.
Vanamehed kolmandalt.
Vanamehed aitab kolmandale Eesti koostöökogu.
Tere päevast! Übermenschi, homo superiori, ehk siis lihtsalt üliinimest, on otsitud enam kui 2000 aastat ja sama kaua on arutatud selle üle, milline oleks ideaalne ühiskond. Ja tänaseks päevaks, minul isiklikult on selle üle väga hea meel, on tegelikult jõutud nii kaugele, et inimesed on muutunud üha inimlikumaks, vast ka paremaks. Osa nendest põhimõtetest, mille järgi üksteisesse tuleks suhtuda, on pandud kirja ka rahvusvahelise õiguse erinevatesse dokumentidesse ja ka Eesti riik on need endale täitmiseks võtnud. Aga teiselt poolt ometi ei ole niisugune suhtumine, et igast inimesest peaks olema ühiskonnale kasu ja tihti peale just sellisel viisil nagu arva ja õigeks peab, päriselt kuskile kadunud, nii et kui teeme lahti näiteks ühe või teise veidi tundlikuma, näiteks mõnd vähemust käsitleva loo juures olevad kommentaarid, siis enamasti hüppavad otseöeldes suisa ninna kinni need, kes siis ütlevadki, et sellest või teisest inimrühmast pole tegelikult kasu, vaid pigem on kahju ja mõnikord on see komatagune pool ka, et tegelikult tuleks sellised kõik üleüldse kõrvaldada. Et noh, loomulikult ei ole see enamusele omane mõtteviis, aga seda on säilinud ja ka abstraktsemal tasandil on tegelikult teema sellest, kelle elu üle on kellel õigus otsustada, kes on väärt ja kes mitte, ikkagi üleval, sest tehnoloogia areneb, näiteks on ju võimalik tänapäeval juba kloonimine, on võimalik geenide muundamine ja sellepärast tuleb alati küsida, et kas iga inimene on väärtus ise enesest, nii nagu seda vana ja hea ja ka Eestis juureldav domineeriv teooria praegu ütleb, või tegelikult tuleks hakata uurida, et kes on tervem, kes on ilusam, kes on targem, kes panustab ühiskonda rohkem ja kui siis mil viisil. Selle pika sissejuhatuse jätkuks tervitan meie tänased stuudiokülalisi. Meil on siin Aet Kukk Eesti Inimõiguste Instituudist. Tere, Aet!
Tere!
Ja Kari Käsper Inimõiguste Keskusest. Tere, Kari!
Tere!
Möödunud nädalal esilinastus Kadri Kõusaare uus mängufilm Kohtumõistja, mida me kõik siis sattusime ka vaatama ja siin enne saadet juba põgusalt kõnelesime, et meile see film täitsa meeldis, tekitas terve hulga mõtteid ja siis oma tööst lähtudes, ehk siis riigiõiguse professori tööst lähtudes, mõtlen, et eks pean ka oma tudengitele seda filmi vast soovitama, sest et tegelikult seal on peaaegu need kõik kaasaegsed inimväärikuse küsimused, üksteisesse suhtumise küsimused läbi võetud, mõtteainet on vaatad mitmeks tunniks ja ilmselt sealt tuleks siis ka paljudele edasise uurimise soove. Aga siit siis ehk lükkakski ennast lahti, et no me ei taha siin saates olla nõmedalt poliitkorrektsed, vaid pigem me arutleme ikkagi selle üle, et millises ulatuses peaks olema siiras austus teise inimese tema olemise vastu ja millises ulatuses iga üks peaks siis ennast suutma nii palju tagasi hoida, et mitte kirjutada teistele ette, kuidas nemad peaksid elama. Et sellest võib-olla alustakski, et kas niisugune korralik ja hea kodanik tänapäeva ühiskonnas on veel olemas ja kui ta on, et siis milline ta on? Aet, alusta, palun sina.
No ma vaatasin natukene need punkte ja mõtlesin selle üle, et noh, et keda siis mõeldakse tänapäeval või keda mina võiksin mõelda, et kes on selline hea kodanik. Kõik ju eeldavad, et hea kodanik on hea perekonna inimene, võtab aktiivselt osa ühiskondlikust elust.
Käib valimas,
tunneb põhiseadust, teab, millal on riigipühad, on korrektne ja aus teiste suhtes. Ja tihti peale jääb siis küsimus, et mis saab sellest inimese siis, kui ta ühel hetkel mingis üks väikse pahateo teeb, et kas ta siis enam on hea kodanik või on temas saanud hoopis mingi uus nähtus, kellele ja millele me ei oska enam mingisugust nimetustki anda.
No mina jälle mõtlesin selle teema, kui palju ma mõtlesin, siis mina nagu ei suuda sellele küsimusele vastata. Et ma ei suuda vastata sellele, et kas kodanik saab üldse olla hea või halb. Kodanik on lihtsalt kodanik. Sest et siin tekib kohe küsimus, et kelle suhtes siis kodanik peaks hea või halb olema, eks ole. Kas ta on ühiskonnale suhtes, nagu teiste
Asulik.
Inimeste suhtes, eks ole. Kelle suhtes see kodanik siis on, et kodanik lihtsalt on. Ja kui me räägime nüüd sellest teemast, et, noh, et inimõigused ja kodaniku õigused ja et mida me nagu kodanikult ootame , siis tegelikult see , et inimene , inimõigusi austataks , see tegelikult on see kõige minimaalne , eks ole , see on see kõige , et noh , me ei nõua ju inimeselt , et inimest austataks noh , ükskõik mis , kui loll või rumal või kui noh , kui inimesel on rumalad mõtted sinu meelest , siis sa peaksid saama seda ka ütelda , et minu meelest sellel inimesel on täiesti rumalad ideed või mulle see inimene ei meeldi ja see inimene meeldib , et see ei ole ju probleem . küsimus on selles , et kui me läheme inimõiguste sellise rikkumise peale , et me ütleme , et sellel inimesel näiteks ei ole õigust elada või seda inimest me ei taha eks ole , oma lähikonnas näha või see inimene ei peaks tööle saama või see inimene ei peaks saama arstiabi või haridust , et siis me läheme nagu sellele libedale rajale minu meelest .
nojah , näiteks et kui me nüüd võtame sellise , et hea kodanik on hea maksumaksja , kui ta nüüd antud hetkel näiteks tööl ei käi , makse ei maksa , kas ta on nüüd hea kodanik või ta ei ole hea kodanik , kas ta on ühiskonnale koormaks , kui ta saab töötukassast tasu , et kas ta on nüüd ühiskonnale koormaks , on ta nüüd hea või ta ei ole hea ?
Et siin meil on ka tekkinud hästi palju neid küsimusi , just väga praktilisi tegelikult ka , et kas näiteks selline ütleme , majandus , ütleme terminitega , inimese väärtuse arvestamine või väärtustamine , on see üldse eetiline ? et kas me saame panna ühe inimese kogu väärtuse ainult mingisugusesse , kas siis eurodesse või eurosentidesse ja ütleme , et selle inimese panus on nüüd see väärtus või ka eeldatav panus või et väga palju on näiteks ka tänapäeva inimõiguste selles , ütleme inimõiguste kaitse nende inimeste hulgas , kes inimõiguste ja näiteks ka vähemuste õiguste kaitsega tegelevad või ka näiteks soolise võrdõiguslikkusega , väga palju on levinud selline mõtteviis , et me peame näitama ühiskonnale , kui palju näiteks maksab sooline palgalõhe või kui palju maksab ebavõrdsus , et mis see ühiskonnale kahju toob ja panna siis sinna need euronumbrid . Et mina isiklikult selle lähenemisega nüüd nagu väga nagu nõus tegelikult ei ole , et me peame ikkagi inimõigusi vaatama mitte ainult sellest majanduslikust aspektist .
jah , nüüd kui me läheme ajalukku tagasi , siis omal ajal noh , siis väga palju aega tagasi oli ju nõnda mitmetes ühiskondades , et näiteks vastsündinud laps vaadati üle ja kui oli algusest peale selge , et justkui oli miskit viga , et elas küll , aga polnud nagu õige , et siis külma südamega ta hukati või inimene , kes näiteks ei suutnud selle suguharu või kogukonna reeglite järgi käituda , et ka tema kas jäeti üksinda siis tegelikult hukkuma või samuti saadeti minema ja täna on need põhimõtted hoopis teistsugused , et niisuguseid valikuid teha ei tohi ja loodetakse , et enamik inimesi saab aru , et neil ei ole mingit õigustust sellist valikut teha , sest noh , väga lihtsa näitega on ju küllalt ka neid juhtumeid , kus inimene küll sünnib väga raske füüsilise puudega , mõni on sündinud ka näiteks pimedana või ei hakka ta mitte kunagi käima , aga teiselt poolt saab temast näiteks suurepärane kirjanik , võib-olla saab suurepärane pereema , võib-olla saab suurepärane filosoof , programmeerija , isegi arst , et tegelikult niisugustel valikutel ei ole ühtegi ratsionaalset põhjendust , vähemalt mitte lõpuni , ja teiselt poolt , et ka küsimus sellest , et kellel on õigus selliseid otsuseid teha , on tegelikult väga ränk ja kui keegi endale sellise otsustamisõiguse võtab , siis on suur küsimus , et kas ta ise on enam hea inimene ja et kas ta ise tegelikult sellesse ühiskonda ja sellesse väärtussüsteemi üleüldse mahub . nüüd seal Kõusaare filmis oli just kogu see lugu ehitatud sellele , et üks mees , kes siis tegelikult oli , no vähemalt enda arvates küllap ta oli peaaegu et see ideaalne inimene , ehk siis terve , tark , tubli , see laps , kes tal oli sündinud , oli ilus , tubli , tark , kena , ja samas ta oli saanud mitmeid saatuselööke , mida me siin heale kuulajale ära ei räägi , et kes on näinud , on näinud , kes veel ei ole näinud , saab vaadata , kui ta seda soovib , ja nüüd ta otsustas , et ta hakkab ühiskonda puhastama nendest inimestest , kes on ühiskonnale koormaks . ja siis näidati tervet laia diapasooni alates sellest , kuidasmoodi ta lapsepilastajatega ümber käis ja nende eluküünla kustutas , kuidas ta võttis ette siis hooldekodus olevad raske psüühilise puudega vanemad inimesed ja nii edasi ja nii edasi ja tegelikult oligi väga hea võimalus läbi mõelda , et kas või miks me peaksime neid inimesi enda hulgas hoidma või et kellel on õigus teha nende suhtes otsuseid ja kuidas siis seda nende lisandväärtust ühiskonnale kokku arvutada .
Tuleb nagu sellega just meelde , et eile arutasime neid samu nüansse , et arutades just peategelase motiive , et kui seal tihtipeale tsiteeritakse pühakirja , et ära tee teistele seda , mida sa ei taha , et sulle tehakse , siis üks hea inimene tuletas meelde ka teist fraasi , mis on ka samamoodi pühakirjas kirjas , kuid mis ei ole nii tuntud , et tee seda teistele , mida sa tahad , et sinule endale tehakse . et siin peategelane kasutas ju omaenda tütart ju väga paljude nende tegude juures ju ühe vahendina tegelikult . et isegi mitte kaaslasena , vaid vahendina . ja siin tekkiski nagu see küsimus , et kas siis täpselt sama , äkki siis tema alateadvuses oli , et ta tegelikult ootas , et ka tema endaga midagi tehtaks sellist , mida tema tegi teistele .
aga võib-olla ta tajus , et temaga oli juba tehtud , sellepärast et üks naine oli talle öelnud , et me vajame sinu seemnerakku , aga mitte sind ennast . ja parem hoia ka sellest lapsest eemale . Kusjuures mitte sellepärast , et selle naisel oleks olnud eelnevaid kogemusi selle mehega ja nad oleksid juba tülli läinud või oleks seal mingid muud probleemid , vaid lihtsalt sellepärast , et see naine jälle omakorda oli oma väärtuses väga kindel . ja teiselt poolt oli jälle üks , tema järgmine naine oli öelnud , et ei , et sinu seemnerakku ma ei vaja , sest see ei meeldi mulle .
Minu jaoks selles filmis oli väga selgelt , oli näha , kuidas see nagu see peategelane , eks ole , võitleb ühiskonna nimel või ühiskonna , noh , samamoodi võime seda laiendada , eks ole , Breivikule ja teistele , eks ole , sellistele hulludele , kes oma meelest loovad sellist ühiskonda , mis on tegelikult mitte ainult nende enda jaoks hea , vaid ka paljudele teistele inimestele . Et minu meelest on siin väga hästi , tuli sealt filmist , vähemalt minu jaoks tuli välja see , kuidas selle peategelase nagu inimlikkus järjest kadus või ta need väärtused , mis tal olid , mis justkui olid , tundusid olema nagu väga sellised puhtad ja õilsad , mida ta enda jaoks pidas ennast väga õilsaks inimeseks , aga tegelikult oli näha , et ta muutus ka vaataja jaoks ju koletiseks . Et see inimlikkus minu meelest kadus seal väga nagu iga selle teoga , mis ta toime pani , muutus tema ise vähem inimlikuks ja see tähendabki seda , et kui seda nüüd üle kanda näiteks inimõigustele või inimõiguste austamisele , et kui meie nüüd mingi grupi inimeste inimõigusi ei austa , siis see mitte tegelikult ei ole ainult nende probleem , et mitte ainult selle puuetega , ütleme , laste probleem , vaid see on ka meie enda inimlikkuse küsimus , et see võtab ka meie enda inimväärikust , vähendab ja alandab , ütleme , ühiskonna sellist moraalset või eetilist või ka sellist , ütleme , jah , sellist olukorda , et see minu meelest oli see sõnum , mis sellest , minu jaoks sellest filmist väga tugevalt läbi käis ja ma ühe sõna võib-olla ütleksin selle puude kohta ka , et tänapäeval on ju puue ei ole ainult meditsiiniline küsimus , vaid see on eelkõige , on tänapäeval , käsitletakse seda sotsiaalse küsimusena . ja see ei ole mitte ainult küsimus ju selles , et kas puudega , see ei ole mitte probleem selle puudega inimesel või sellel lapsel või tema vanemal , vaid see puue on eelkõige ühiskonna probleem , et kuidas tema suudab oma ühiskonnas tekitada võimalusi kõikidele , et kõik saaksid panustada , nii et puue otseselt , eks ole , ei olegi nii väga meditsiiniline , vaid sotsiaalne küsimus ja siin ongi küsimus , et kui nüüd sünnib see laps , eks ole , kellel on mingisugune puue , siis kuidas ühiskond suudab hakkama saada sellega , et ta annab ka sellele lapsele , eks ole , võimaluse ühiskonnas kaasa lüüa .
Pärast väikest pausi räägime psühhopaatiast kui nähtusest ja kindlasti me püüame selle saate vältel tegelikult jõuda ka siis selle käsitluseni , mis kindlasti ka paljudele kuulajatele on meeltmööda , ehk siis küsimus on nii sellest , et kuidas korraldada ühiskonda nii , et see ühiskond olekski võimalikult hea , tugev ja et kas ikka peab olema nii , et igasugusel kurjategijal , kes endal justkui oma tegudega on eluõiguse ära võtnud või inimesel , kes on lootuseta haige , et temal peab seal ühiskonnas ikkagi koht olema , nii et katsume siin mitte jääda ühekülgseks , võtame kätte ka teise külje , aga kõigepealt kuulame reklaami .
vanamehed kolmandalt .
vanamehed aitab kolmandale Eesti Koostöökogu .
jätkame saadet . Me kõneleme täna inimväärikusest , inimeste eluõigusest , väärtusest , küsime , kellel on õigus seda väärtust hinnata ja Kuku stuudios oleme nagu ikka kolmekesi , Inimõiguste Instituudist Aet Kukk , Inimõiguste Keskusest Kari Käsper ja saatejuhi mikrofoni taga Ülle Madise . Siin enne reklaamipausi juba vilksas Kari sinu jutust läbi sõna psühhopaat ja kuna ka siis Kadri Kõusaare filmi esialgne pealkiri olevat olnud Euroopa psühhopaat , siis tuletatuna Ameerika psühhopaadist , ja ka Breiviki kohta massimeedias väga sageli öeldi, et tegemist oli psühhopaadiga, et siis ma hakkasin uurima netist, et mida see psühhopaat täpselt tähendab. Et nagu ikka tuli välja, et tavaloogikas levinud või tavakäsitluses levinud arusaam on üks ja meditsiinitermin on teine. Ja meditsiiniliselt tegelikult vist on ikka niivisi, et Breivik just nimelt loeti süüdivaks, et talle diagnoosi, et tal on siis niisugune aju häire, mis tal ei võimaldagi tegelikult kaasa tunda ega täpselt aru saada teise inimese valust ja mis ei võimaldagi tal südametunnistusega asjasse suhtuda, et seda häiret tal ei ole, et ta on süüdiv ja tema süütegu seisneski selles, et ta täiesti sihilikult otsustas, et ta tema arvates Norra ühiskonnale kahjuliku poliitilise partei, mis konkreetselt oli see siis Norra töölispartei, sotsiaaldemokraatlike vaadetega erakond, et ta selle noorte laagris läks ja kõmmutas lapsi maha, kus juures kuuldavasti veel mitte lihtsalt järjest ja umbropsu, vaid vastupidi vaadates näkku ja nagu ta ise oli rõõmuga kinnitanud, et need, kellel paistis vaatamata parteilisest kuuluvusest või parteilistest vanematest arukam pilk, et need jätis ellu. Et umbes samasugune, ehk siis ilmselt mitte meditsiiniline juhtum, oli ka see filmi peategelane, sest et täieliku kaastundetust ei saanud tema puhul ette eita, kuna filmis oli ka kaks niisugust seeni, kus ühes siis saadeti kutsikad, nagu öeldakse, ujumiskursustele, mida nad ei läbinud, see oli tõesti väga kurb koht, ja teine oli see, kus ta korraldas siis kas kujuteldava või päris kohtu inimeste üle, kes elasid sotsiaalabist või olid toime pannud kuritegusid, kus siis oli üks noor kurjategija, üks prostituut ja üks töötuks jäänud inimene, ja kus ta siis suutis mõnele neist isegi kaasa tunda, aga näiteks ei suutnud kaasa tunda inimesele, kes oli siis oma kassiiritöö mehaniseerimise tõttu kaotanud, elas sotsiaalabist ja kui talt küsiti, et mis sinust ka ühiskonnale kasu on, siis vastas vaid, et ma olen enda arvates hea inimene, ma armastan oma poega, mille peale siis öeldi, et mis sellest.
Ma peaks ütlema, et minu mõelest see seen oli selle filmi kõige tugevam seen, sest paratamatult mänutas sellist tööintervjuud ja öeldi ju selles, et sinna tulid inimesed, kes olid nii intelligentsus, emotsionaalsus ja IQ testidel nii-öelda läbi kukkunud. Ja nüüd olid nad sellise suure komissioni ees, et kas nendel on üldse õigust edasi ühiskonnas edasi elada ja kasutada nüüd ühiskonna väärtusi. Ja see, mis sealt nagu välja koorus, oli minu jaoks nagu kõige huvitavam asi ja samas, kuidas see manipuleerimine käis, sest nii mõlemal pool, ütleme see üks inimene ja üks poiss, ma ei hakka kõsest täpsemalt rääkima, mis see kes ju tegelikult ju mõlemad pooled ju manipuleerisid üksteisega siiski ja leidsid nii-öelda mõlemale poolele rahuldavad tulemused, mis näitas ka siis, ütleme siis sellise ühe poole nii-öelda, kuidas siis seda täpsemalt öelda, sellest ühiskonna mitte tunnetamist, et mis on siis see, et kus sa saad ütleme siis õndsaks või märtriks, nii nagu temal oli siis see plaan. Täpselt samamoodi siis selle naisterahvasest kassiirist, kellest tuli juttu ja kelle siis ainukene hea omadusel, et tal oli hea süda. Ja samas, mis tuli sealt ju tehnoloogiline moment veel, et kui masinad tulid ja võtsid minu töö ära, kui kõik automatiseeriti, et siis ei olnudki tal enam mitte midagi muud teha, kui ainult istuda kodus ja elada oma tööd abirahast.
Ja armastada oma poega, mida ta tõi esile, aga seda öeldi, et seda on vähe. Aga teiselt poolt oli filmis ka seen, kus öeldi, et ega see, kes ei ole ühiskonnale lapsi kinkinud, just nimelt ühiskonnale, et ka sellel pole just kui väärtust. Nii et põhimõtteliselt selles filmis sai iga üks oma torke tegelikult kätte, mis mulle tundub, et võib-olla on ka üks niisugune filmi moraal, et enne kui kedagi teist hukka mõistma tõtata, siis võib kõik need võimalikud alused, mille pärast kedagi hukka mõista, endale mõttes ette võtta ja mõelda, et kas tõesti olen mina just see, kellel pole ühtegi asja, mida võiks käsitleda puudusena. Ja ilmselt sellist inimest tegelikult ja objektiivselt ei ole. Ja iga tahaks, üks sai oma tohlaka sealt.
Ja ma just tahaks öelda, et see sama esimese saatepoole jutt, et väärtuslik inimene, kui üks inimene ütleb, et tema võrd väärtuslikum ja võimekam, kui on teised inimesed, siis see juba näitab, et tema endaga mingisugused probleemid, et ta alavääristab juba automaatselt kõik oma vestluspartneid, oma kaaslasi, kõike muid, kui ta ütleb, et tema on väärikam, võrdväärsem ja ta on lihtsalt võimekam inimene, et tal on lihtsalt õigus teatud otsuseid teha.
No 20. sajand on ju selles mõttes olnud väga õpetlik või kurvad õppetunnid on tulnud eelkõige selle esimesest poolest, kus siis me teame, et see rahvusvaheline, ütleme, inimõiguste doktriin või need inimõiguste käsitlus pärineb ja hakkas tugevalt levina just pärast seda, kui maailm noh , oli šokis selle pärast , mis oli juhtunud siis Natsi-Saksamaal , et kus tegelikult väga palju paralleele selle filmiga ka on võimalik ju leida , et ma just hiljuti lugesin ka ühte artiklit näiteks Hitler-Jugendi kohta ja noh , need mõtted ja ideoloogiad , mis siis seal põhinesid eelkõige siis rassilistel , eks ole , või siis noh , tänapäeval , eks ole , me teame , et rassi kui selliseid tegelikult ei ole olemas noh , bioloogiliselt vähemalt , et noh , et inimesi lihtsalt klassifitseeriti paremateks ja halvemateks ja siis need , kes olid need siis vähem väärtuslikud , kes olid selle tolleaegse niinimetatud teadusliku või tegelikult siis pseudoteadusliku käsitluse järgi , kes ei suutnudki ühiskonda väidetavalt panustada , et need siis kohe kantigi maha , et need ei olnud väärtuslikud ühiskonna ja inimkonna jaoks ja see on ka see põhjus , miks tänapäeval me ütleme seda , et igal inimesel on inimõigused ja need inimõigused on universaalsed ja need kehtivad hoolimata sellest , kus sa oled sündinud , ütleme , kes olid su vanemad , eks ole , millisesse sotsiaalsesse klassi , kas sa oled mees või naine või puudega või puudeta , eks ole , milline on sinu seksuaalne orientatsioon , et need , see miinimumtase peab olema kõigil kaitstud .
Ma olen nagu nõus , et see Natsi-Saksamaa näide on hea , kuid ärme unusta , aga viimaseid sõdu on Jugoslaavia sõda olnud , on see , mis on Aafrikas toimunud praegult , mis on Aasias kuskil toimunud , et tegelikult ja võtame kas või Vana-Rooma , see on tegelikult algusest peale olnud , kus ühed on paremad kui teised , on ju kohe olnud ülikud ja orjade klass ja kõik muu selline . ja nüüd ikkagi noh , et mis mulle hakkas nagu kõige rohkem tulles nüüd tagasi nende inimõiguste põhifundamentaalsete õiguste juurde , siis ikkagi , et need põhiõigused on kõige olulisemad . et kui nendest ei peeta kinni , et tänapäeval on ju ka inimõigused laienevad nii-öelda pisikestesse sektoritesse , detailidesse laiali , et seal näiteks meie enda avaliku arvamuse uuring elanikkonnast toob tegelikult välja , et ega väga paljud inimesed ei tea tegelikult , mis on nende põhiõigused . Nad lähtuvad sellest , et nende , kui nad ei saa sama palka , sama suurt palka , nagu tema naabrimees või naabrinaine saab , siis on juba tema inimõigusi rikutud . kui juba temaga räägitakse teist keelt , millest tema aru ei saa , siis ta juba leiab , et tema inimõigusi on rikutud . Mis näitab ka seda , et see nii-öelda , et kuigi nii palju informatsiooni , materjale , kõike on , me võime öelda , raamatukogus , internetis , mis iganes , mis on kellelegi kättesaadav , nii televisioonis kui elektroonilistes kanalites , siis siiski inimene võtab endale siiski teatud hoiaku , positsiooni ja näeb ainult seda , mida ta ise tahab näha , mitte seda , mis siis nagu tegelikult ühtede või teiste asjade taga on .
Et siin , kui te neid näiteid tõite , siis mul meenus just see nüüd seoses uue paavstiga , kes teatavasti on argentiinlane ja keda siis nüüd tema minevikku läbi valgustades süüdistatakse ka seostes huntaga , siis nii kujuteldamatu , kui see ka ei ole , et kes on Argentiinas käinud või selle kohta lugenud , siis teab , et kui me alavääristame Lõuna-Ameerika rahvaid , siis selleks on täpselt niisama vähe põhjust , nagu me siin saates oleme eelnevalt rääkinud , üldse teist inimest niiviisi oma kriteeriumide järgi alavääristada , et tegelikult argentiinlased on olnud ja Argentiina riik on olnud äärmiselt jõukas maailmas , tegelikult sealne disain , kultuur , arhitektuur , et kõik see väärib tähelepanu , see ühiskond on olnud täiesti arenenud , mõistlik , no muidugi ka täna , ja nii kohutav , kui see ka ei ole , ja nii ootamatu , kui see ka ei olnud näiteks Jugoslaavias , mis ju samamoodi täiesti justkui normaalsed ühiskonnad , et siis ka Argentiinas veel 30 aastat tagasi sõjaväeline hunta võttis lihtsalt inimesi kinni , et kellest arvas siis , et äkki on vasakpoolsete vaadetega , nii et terve hulk ülikoolide õppejõude ja üliõpilasi läks kaotsi ja samamoodi siis ka need , kes olid poliitilised vastased ja väidetavalt muuhulgas nad siis suutsid ligikaudu 30 000 inimest uputada Rio de la Platasse , mis on teatavasti siis oma suudmealal Buenos Aireses on mitukümmend kilomeetrit lai , nii et see on täiesti uskumatu , mis hakkab juhtuma , kui korra tegelikult minna sellest piirist üle , kus tegelikult on kokku lepitud , et me austame inimõigusi , et kui keegi on toime pannud kuriteo , siis me tegelikult paneme seadusesse konkreetselt demokraatlikus menetluses kirja , et mis see kuritegu siis on , kuriteoks tunnistamisel on ka oma piirid , et kuriteoks ei saa tunnistada tänasel päeval enam näiteks samasooliste kooselu või suhtluse erivorme ja mitmeid teisi asju , mis on kunagi olnud kriminaliseeritud . Need asjad on tänaseks päevaks keelatud , aga ühesõnaga , et me oleme näinud ka täiesti ühiskondades , nagu siin meil on , mida meil ei ole sugugi mõtet vähem väärtuslikuks või vähem arenuks pidada, veel ka suhteliselt hiljuti meie kõikide elu ajal on toimunud selliseid õudusi, mis ka seal on tegelikult inimestel meeles. Aga mis muide ei takista tegelikult ühiskonnas teatava niisuguse ergutuse puhul ikkagi masside koondumist kellegi nii-öelda kõva käega diktaatori taha, ja ei takista need inimesi uskumast, et kui keegi nii-öelda korra majja lööb, paneb riigi õiges suunas rööbastele, et siis talume need väiksed isikuvabaduste kitsendused ära. Et tegelikult ajalugu on näidanud, et need väiksed kitsendused kasvavad üldiselt üle enamiku inimeste jaoks suureks katastroofiks, nii et see on ka selge. Aga muidugi on asjal jälle teine pool. Et väga palju on küsitud ja ma kardan, et mitte alati päris õigustuseta, et kas me ei ole mitte jõudnud sinnani, kus üks tavaline, keskealine, valge, tubli töökas mees, kellel on naine ja lapsed, et kas mitte tema ei ole tänasel päeval selles arenenud ühiskonnas, kes üritab niimoodi agaralt kaastunnet üles näidata, kes üritab puudega inimesi ühiskonda integreerida, kes üritab mitte vahet teha rahvustel, sugudel, anuselist vahet, kes üritab öelda, et kui inimesel on siis seksuaalne suundumus teistsugune kui enamikul, et siis ta on ikka inimene ja elab ka oma elu ja ta on õigus õnnelik olla. Et kas nüüd selle hirmsa vähemuste kaitsmisega ei ole mindud liiali, et kas tegelikult ei ole nõnda, et see sama valge tubli mees on kõige viletsamas seisus tänasel päeval?
No mina ütlen kindlasti, et ei ole mindud liiale. Pigem on veel suur pikk maa ees. Et teadagi on, see võib tunduda. See on selline, et, noh, et meil on, me armastame asju vaadata väga lihtsalt ja mustvalgelt ja tegelikult on ühiskond keeruline ja elu on väga mitmetahuline ja seal on mitmesuguseid protsesse. Tegelikult see, et näiteks naised saavad suurema ütleme sõnaõiguse nii poliitikas kui majanduselus, see aitab ka seda sama meest selles mõttes, et ühiskond tervikuna võidab sellest, et on rohkem vaateid, rohkem seda mitmekesisust, rohkem see on ka ütleme uuringute alusel tegelikult ju tõestatud, et need organisatsioonid ja ettevõtted, kus on erinevad inimesed, siis ükskõik missuguse kategooria alusel, et need oskavad teha pikemaajalises mõttes või pikemaajalises kontekstis oskavad teha targemaid otsuseid. Nad oskavad võtta arvesse asju, mida näiteks ainult meestest koosnev, samaealistest, valgetest meestest koosnev siis näiteks juhtkond või ettevõtte juhatus ei oska, ei suuda näiteks reageerida kiiresti piisavalt uue toote turule toomisega või ütleme poliitilises kontekstis, ei suuda aru saada, mida valijad soovivad, kui seal ongi ainult ühetaolised inimesed. Et muidugi me peame lähtuma pädevustest, me peame lähtuma sellest, et inimesed on, me vajame pädevaid inimesi, aga ka nende pädevate inimeste hulgas on tegelikult palju rohkem seda mitmekesisust, kui meil tegelikult tänapäeval Eestis on ja sellest saab kasu igaüks ühiskonnas. Ka see valge mees, heteroseksuaalne mees, keda sa siin nimetasid.
No, mulle tundub võib-olla nagu selliselt, et see, millele sa tähelepanu nagu juhtisid, et üksik valge mees kaob nii-öelda ära meie ruumi ja nii-öelda meedia võimendab ka omalt poolt, ütleme siis neid vähemusi kõiki ja tõstab esile just nimelt nende õigusi, mis siis tõesti võib-olla, et osadel inimestel tundub mingisugustel põhjustel ebaõiglane. Et siin kohal kindlasti, et noh, täpselt samamoodi võib öelda, et seda soolist ebavõrdsust on esile toodud heteroseksuaalsest, aga täpselt samamoodi võiks öelda, et noh, kui palju siis meedia kaastab ja võib tegelikult täna öelda, et nad ikkagi räägivad need puuetega inimestest, üksikutest, üksi lapsi kasvatavatest emadest, vana inimestest, kes elavad üksi, et on kahjuks paratamatult see, et meedia mingid teemad nii-öelda võimendab üles, kas nende tüpaased hulgas on siis sädelevaid isiksuid, kes on kõigile teada, mida saab tuua ette, et noh, näiteks kui Elton John oma kaasaga koos adapteerivad lapsi, siis räägivad sellest kõik lehed, eks ole, kui teine kuulsus, kes on ka oma teavitanud oma nii-öelda seksuaalset orientatsiooni, teeb midagi, siis kõik lehed võimendavad seda, et vähem me kohtame ju sellist asja, et keegi on otsustanud saada üksik emaks ja nüüd kasvatada üksi seda lapsi, et terve meedia jookse selle peale kokku, vaid pigem saatub see üksik ema nii-öelda sellisesse ühiskonna nii-öelda tõugatud rolli.
nojah , et kus ta ise ilmselt tunneb , et ka teda piisavalt ei märgata . aga siin on jälle paras aeg kuulata pisut kommertsteadaandeid ja siis läheme kohe jutuga edasi .
vanamehed kolmandalt .
vanamehed aitab kolmandale Eesti Koostöökogu .
kõneleme täna inimväärikusest , inimeste väärtusest või väärtusetusest , kui nõnda tohib öelda , üldiselt oleme jõudnud järeldusele , et parem oleks mitte öelda , sest see ei ole õiglane , ja saates oleme kolmekesi , Aet Kukk Inimõiguste Instituudist , Kari Käsper Inimõiguste Keskusest ja Ülle Madise , Tartu Ülikooli riigiõiguse professor . ja rääkisime siin nüüd palju Kadri Kausaare filmist Kohtumõistja ja selle peategelasest ja seiklustest , mis siis said oma loogilise lõpu , rääkisime inimõiguste tekkimise põhjustest ja üks asi , millest tahtsin kindlasti veel kõnelda , on küsimus sellest , et miks nii vähesed inimesed arvavad , et kui tuleks nii-öelda mõistliku enamuse diktatuur või tuleks kõva käega juhtimine , enamus otsustaks , et miks nii vähesed suudavad mõista , et tegelikult võivad nad ise osutuda vähemuseks ja kui vahel muidugi selle argumendi esile tood , siis paljud lasevad pea norgu ja loobuvad edasisest valgustatud monarhi või valgustatud diktaatori nõudmisest , teised jälle ütlevad bravuurikalt vastu , et noh , kui enamus loeb mind väärituks , siis ma lepin sellega , aga ma tahan , et ühiskond oleks maksimaalselt hea . et miks see teie arvates nii võib olla ?
no üks põhjus kindlasti on noh , ajaloos , eks ole , et inimesed on ikkagi kinni mingil määral nendes mõttemallides , noh meil ka Eestis , kui me räägime konkreetselt Eestis , siis ütleme selline nõukogulik või selline sovjetlik mõtlemine või mõttelaad , et on nagu üks ja õige tõde ja kõik peaksid olema ühtemoodi ja erinevus , eks ole , on midagi halba , midagi ütleme sellist , mis on , tekitab segadust ja keerukust ja kuidagi ajab asjad hästi segaseks ja et oleks palju lihtsam , kui oleks üks samasugune ühesugune , et natukene mulle tundub see , et see nõukogulik , ütleme siis lihtsalt see kommunistlik või selline lähenemine on asendunud nüüd natukene sellise kohati rahvusliku sellise noh , et on ainult üks tee ja üks võimalus , üks nägemus sellele , milline peaks olema Eesti või ühiskond või tulevik ja noh , eks neid , see demokraatlik ühiskond nõuab ikkagi seda , et meil on see pluralism ja arvamuste mitmekesisus ja igaüks julgeb ja saab oma neid arvamusi välja öelda ja see mõnedele inimestele siis tundub selline nagu ebaloomulik või ebaloogiline , et kuidas siis nii , et kui on ju nagu riigijuhtide poolt niimoodi öeldud või see on alati nii olnud , et kuidas siis nii , et nüüd keegi seda kuidagi küsimärgi alla seab ja see , ma arvan , et see on nagu generatsioonide küsimus , et kui vaadata nagu tänapäeva noori ja see on küsitlustulemustest ka välja tulnud , ka meie enda tehtud küsitlustest , et noored , kes on nüüd üles kasvanud juba siin vabas Eesti riigis , nende see mõttemallid ja mõttemaailm on ikka kardinaalselt erinev , eriti mis puudutab ka seda vähemuste suhtumist vähemustesse .
Samas on jälle see nüüd üllatav , mis noh , ma toon nüüd teise näite Itaalia viimastest valimistest , kus üks partei , populistlik partei , kes tuli ju täiesti arusaamatute valimiskavadega välja ja mis siis selgus , kes kõige rohkem seda valisid , olid noored .
no seal ei olnud võib-olla tegemist just nii väga sellise vähemuste vastase , nagu mõnedes riikides on olnud , eks ole , Euroopas me oleme näinud seda , et on tulnud noh , hiljuti just käisin ise detsembris Kreekas , siis kus on olukord , ütleme selle kuldse koidiku ja esiletõusuga seoses ikkagi muutunud väga-väga keeruliseks , et seal on ilmselt olnud asjaolude kokkulangevus , et majanduskriis on võimendanud üle seda ütleme , keskklassi väga suurt rahulolematust ja vajadust leida süüdlane oma probleemides , et üks suur osa võib-olla tõesti on ka selles , et inimestele meeldib leida süüdlasi oma probleemides ja kui sul ei ole tööd , kui sul läheb halvasti , kas siis perekonnaelus või üldiselt noh , sul ei lähe nii hästi , kui sa arvad , või lihtsalt on võib-olla keegi teine , kellel läheb paremini pigem . Et siis sa süüdistad selles võib-olla mitte alati iseennast , vaid sa leiad selle grupi , kes sinu arvates sinust erineb , on need siis , eks ole , immigrandid , on need Eesti mõttes siis näiteks venelased, on need seksuaalvähemused, kes kuidagi
erinevad, alati.
Poliitikud, eks ole, keda saab süüdistada selles, mida sa tegelikult võibolla osaliselt, milles sa võibolla ka ise süüdi oled või mis on objektiivsed, ütleme, majandustõusud ja langused, mis tänapäeva, eks ole, ühiskonnas toimuvad hoolimata sellest, kas me tahame seda või mitte. Nii et seal on ka väga suur minu mõelest see et meile meeldib leida süüdlasi ja see süüdlane ei ole mitte meie, kunagi meie ise.
No see on kõikidel viimastel valimistel, kui me vaatame Euroopas ja eriti Ladina-Ameerikas, et on tegelikult populistlikud parteid võimudel ja täiesti teadlikult kasutatakse mingid sellised mehanisme ja väiteid ja argumente ära, aga paratamatult on ka keskles see, et mis on siin ka Eestis näha, kes tunneb nagu kõige rohkem, et tema saab nii-öelda rapsida ja temalt kõige rohkem lõigatakse ja samas temalt kõige rohkem ka nõutakse. Et noh, kui me vaatame kas või Suurbritannias, mis ka Kadri filmist tuleb välja, mis Kadri on rääkinud ka oma intervjuudes, et sealt samamoodi on juba terved perekonnad, kes ainult elavadki sotsiaalabist põlvest põlve, polegi tööl käinud. Ja nüüd, kui see sama keskklassi inimene istub ja käib ja vaatab, öeldakse, et nüüd tõstame sinu sotsiaalmaksu, nüüd tõstame sinu tulumaksu ja kõike muud asja, siis nagu öeldakse, paratamatult tekib temas nagu see enesetunne, et no mis siis nüüd toimub, et tema panustab ja teeb kogu aeg midagi ja kõik hoolitseb sellest ja on osad lihtsalt, et no, kes mitte midagi tee ja võtavad seda täiesti kui normaalselt nähtust, et ta ongi teiste ülalpeetav.
Ja, ega siit me jõuame ka selleni, et tegelikult need inimesed, keda ühiskond toetab, peaksid ise samuti ju väärikustunnet kuidagi omama ja me ei räägi siin praegu pensionäridest või me ei räägi lastest, et noh, enamasti lapsed annavad oma panuse tulevikus ja pensionärid on oma tööpanuse juba andnud ja enamasti siis on ka pere olnud ja on kodul olnud ja kõik nii, aga tõepoolest on terve hulk neid inimesi tekinud ja eriti palju need kahjuks on immigrantid hulgas, et eks sellest kirjutas, et Hiilo Sara siin ka Saksamaa oludes, et kes ongi tulnud parasiteerima teise ühiskonda, kellel ei olegi kavatsust püsivat töökohta omandada, kellel ei olegi kavatsust õppima asuda ja kelle mõte ja isegi just kui väärikus element on see, et tööd ei tee ja lastel ka ei luba.
No, minu mõelest, mina nagu sellega päris nõus ei ole, et siin selline ütleme, et noh, ma olen, et see on ülimalt lihtsustatud ja ka natukene populistlik või isegi väga populistlik statement selles mõttes, et või ütlemine, et siin on ikkagi sellel, miks näiteks immigrantide hulgas on vaesus või kuritegevus või ka noh, Eestis, eks ole, me vaatame, et venelaste hulgas ja mittekodanike hulgas on kuritegevus palju suurem, et sellel on ikkagi ka teatud sotsiaalsed ühiskondlikud põhjused. Aga nüüd, mis puudutab seda, ütleme, kas nüüd inimene, kes ei panusta riiki näiteks otseselt maksuda näol, kes ei käi tööl, et kas ta nagu siis, et mis temalt peaks nagu oodatama, et kui me räägime nüüd inimõiguste mõttes, siis noh, praegu on hästi popp ja hästi tugevalt räägitakse nendest siis sotsiaalsetest põhiõigustest, et tegelikult ja ka Eesti põhiseadus on tegelikult sees ju need küll väga väikesel määral, aga siiski on olemas sotsiaalsed põhiõigused, et on olemas inimesel siiski õigus saada teatud osas siis tervishoiust, teatud elatist saada, et see, kuidas meil see Eestis see õigus tegelikult kaitstud on, see on, eks ole, küsimus eraldi mitme saate teema, ma arvan, aga et ma arvan, et siin ei peaks nagu sellele sotsiaaltoetusele lähenema mitte ainult nagu mingisugusele ütleme riigi või ühiskonna heldele abile, aga siiski ka osana juba sellest inimõigusest, sotsiaalsest põhiõigusest, et meil on nagu, me aksepteerime, et inimväärseks eluks on igal inimesel vaja teatud minimaalset noh, hakkama saamist ja riik peaks siis seda võimalikult pakkuma, noh muidugi võimaluste piires. Ja siis, mis sealt nüüd edasi läheb, see on muidugi küsimus, et kui inimesel ei ole, ütleme, huvi ega soovi, siis riik ei pea talle, ütleme, head ära elamist kindlasti võimaldama. Selles osas ma olen täiesti nõus, et ütleme, aga ütleme Eesti, eriti Eesti kontekstis rääkida sellest, et näiteks Eesti sotsiaaltoetustes inimesed saavad endale lubada head ära elamist, et nii kaugele me kindlasti ei ole jõudnud ja ma arvan, et selliste valitsustega me nii kaugele ka ei jõua, kui me sarnased, eks ole, valitsust.
Siin ma oponeeriks kohe kiiresti Karile vastu, et mina ei ole isiklikult nagu sellel seisukohal, et me ei peaks tegelema pidevalt raha ümberjagamisega, vaid just nimelt, et noh, riik ei ole ka põhjatud, võtab ühest katlast kuskilt, kus on selline lõpmata auku, ma ei tea, mis toru kaudu seda raha juurde tuleb. See ongi see, et inimesed inimesed ju loovad seda väärtust , mida siis ühed inimesed hakkavad siis teiste peale ümber jagama . ja tuues seda nagu immigrantide poolt , et mul tuleb meelde , kas see oli eelmine aasta või üle-eelmine aasta , Soome Yle-TV , Soome siis riigitelevisioonis oli üks päris hea suur pikk lugu ja põhjalik niisugune dokumentaalne tõestatud selline lugu , kus Somaaliast pärit naisterahvas , kes oli siis Soome saanud nii-öelda varjupaiga , siis hakkas niimoodi järjest tulema tema kaudu , et ta ootas last , kui ta jõudis Soome , siis pidi üks mees tulema juurde , kui siis see mees oli seal , siis selgus , et ei , see ei ole tema mees , et see on hoopis tema vend , et nüüd tuleb õige mees , ja siis ajakirjanikud arvutasid lõpuks kokku terve selle perekonna nii-öelda toetused , lastetoetused , kõik muud asjad , mis seal tulid ja nad said selle nendeks summadeks , kuus oli lõpuks , mis läks selle perekonna peale , oli 35 000 eurot . ja siis , kui jõuti järeldusele , et keelt nad ei olnud õppinud , mitte midagi ei olnud olnud , ehk selgus , et tegelikult , et nii-öelda ka Soome ühiskonnal , et see oligi nagu eraldi välja toodud drastiline niisugune utreeritud noh , nii-öelda
mis ei laiene kõigile ,
mis ei laiene kõigile , aga mis nagu noh , et Soome , mis on väga tolerantne , kuhu tegelikult pagulased ja immigrandid tahavad väga minna , eks just tänu nendele kõrgetele sotsiaaltoetustele , ka seal on hakatud rääkima , et niimoodi enam edasi ei saa minna . ma tean , et just hiljuti oli üks pagulaste teemaline konverents , kus tegelikult ütlesid ka rootslased välja , et ühe immigrandi nii-öelda ühiskonda sulandumine võtab 7 aastat ja siis ei ole ka selge , kas ta siis on sulandunud või ta ei ole sulandunud .
jah , aga siin ma väga kindlasti ütleksin seda , et ütleme , see , kui immigrant on saanud ebaõiglaselt palju sotsiaaltoetusi , ei ole kindlasti selle immigrandi probleem , vaid see on selle riigi probleem , kelle seadusandlused on lubanud selliseid , seadustes on sellised augud olnud .
aga Soome puhul järjekordselt soomlased , kes on väga täpsed , väga korrektsed , pedantsed , et selles suhtes ei ole mitte keegi kunagi kuritarvitanud neid toetuse ja neid rahasid , mis on ette nähtud , et nüüd on tulnud täiesti uued inimgrupid , kes on aru saanud , et see on täiesti võimalik , tegelikult see tuleb ju ka meile , mis on tegelikult ajakirjanduses ka väga palju juttu olnud , osad perekonnad , kes nii-öelda toodavad siis lapsi , eks ole , osa lapsi võetakse ära , saadetakse lastekodudesse ja järjekordselt on uus , et aga ta juba ootab uut last , aga sellepärast , et nad on arvestanud , et lastetoetus tuleb sealt pealt .
jah , et ega me neid näiteid siin ei üldista , selles mõttes tõenäoliselt on omajagu õigust kõikidele , mulle tundub , et see järeldus , mida me saame teha , on ikkagi ju see , et inimesed , kes ühel territooriumil elavad koos , ühe riigi rahvas , üks kogukond , et ta peaks olema sisemiselt solidaarne , see võiks väljenduda selles , et keegi ei kipu siis seaduste väliselt teise üle kohtumõistjaks , ei ürita hakata hindama teise inimese väärtust enda paika pandud kriteeriumide järgi , et see tõenäoliselt on ebamoraalne , et ei ürita teisele inimesele ette kirjutada , kuidas ta peaks elama , et eks seda on ilmselt juba ju kõik kogenud , et ainuüksi rõivastus või muusika , mida kuulavad noored , enamasti nende vanematele ja vanavanematele ei meeldi , ja siis omakorda ühel hetkel on neil lapsed ja lapselapsed , kelle kuulatav muusika , riided ja kunst neile jälle ei meeldi ja see kõik on elu areng ja sellega tuleb lihtsalt rahulikult edasi elada . eks immigrantidega on ka nõnda , et nendest on jällegi saanud ka suurepäraseid arste , suurepäraseid inimesi , isegi võib-olla , kui ta ei lähe tööle , aga tema lapsed on näiteks just need , kellest on saanud siis koha peal kellegi hea kaaslane ja siis sealt juba ülejärgmine põlvkond on suurepärane , nii et ega me neid asju nii väga täpselt ju siin ette ei tea . aga nüüd hakkamegi jõudma saate lõpusirgele , tegelikult nagu ikka oleme selle teema rääkinud suureks ja haruliseks , õige mitu küsimust on jäänud käsitlemata , aga eks meie ühiseks lähtepunktiks oli seesama Kadri Kõusaare film Kohtumõistja , et kellel siis niisuguse mitte just kõige kergema vaatamise vastu või kõige kergema vaatamise ees hirmu ei ole , et siis soovitame vaadata , hoiatame ette , et igaüks tõenäoliselt saab väga kõvasti järelemõtlemisainet , enamik inimesi saab ka pisut haiget , aga pärast jääb kõik jällegi tasakaalu ja filmist kõneldes ja inimõigustest kõneldes ma loodan , et me pisut suutsime panna inimesi mõtlema ka selle üle , et kui ohtlik see tegelikult on , kui arvata , et kellelgi on õigus teise inimese elu kujundada ja mingi šablooni peale sättida . nii et suur aitäh kuulamast , suur aitäh Aet Kukk ja Kari Käsper saatesse tulemast ja uus saade on eetris juba uuel nädalal , siis kavatseme rääkida väga asjalikul teemal , nimelt küsime , miks ei ole seadused küllalt arusaadavad , kust seadusi lugeda saab ja kuidas üks korralik inimene seadustest aru saab . kõike head !
Vanamehed kolmandalt .
Vanamehed aitab kolmandale Eesti Koostöökogu .